Tässä tulosperusteisessa rahoitusmallissa siis esimerkiksi yksityiset sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävän palvelun ja kantavat siihen liittyvän taloudellisen riskin. Kunta tai valtio maksaa vain niin sanotuista todennetuista tuloksista. Miten näitä tuloksia todellisuudessa oikein voitaisiin mitata? Esimerkiksi huostaanottojen määrän vähenemiseen hän voidaan vaikuttaa monin eri keinoin, joista kuitenkin osa on paljon kestävämpiä kuin toiset.
Erittäin hyvä kysymys ja tämä ei varmasti ole mikään ihan yksinkertainen asia osoittaa nämä tulokset niin tälle rahoittajalle, tälle palvelun tuottajalle, tälle asiakkaalle ja kunnalle. Mutta tässä Sitra on lähtenyt viemään tätä hanketta sillä tavoin eteenpäin, että nämä tulokset pystytään todentamaan oikein kunnollisen tutkimustiedon perusteella. Eli nämä kunnat, jotka ovat lähteneet mukaan Sitran tähän vetämään hankkeeseen, niin heille on etukäteen tuotettu tietoja niistä olemassa olevista kustannuksista. Esimerkiksi tähän työhyvinvointiin liittyen se on ehkä kohtalaisen helppo, pystytään sanomaan, että kunnilla on itselläkin tieto siitä, mitä sairauspoissaolot kustantaa ja sijaisten palkkaamiset, mutta tämmöisissä tapauksissa, missä on vähän monimutkaisempia kustannuksia takana, kuten tosiaan nämä nuorten syrjäytymisen ehkäisy tai kodin ulkopuolisen sijoituksen ehkäisy, niin siinä on Sitra lähtenyt siitä onneksi liikkeelle, että kunnille tuotetaan hyvin tarkat laskelmat niistä kustannuksista, joita tällaisten nuorten siinä elämänkaaren varrella tulee. Ja THL on siinä vahvasti mukana sillä tavalla, että meidän tämmöistä pitkäaikaista seurantatutkimusta, jossa on erilaisia rekistereitä yhdistelemällä katsottu, mitä ne kustannukset nuorten elämässä on. Ja niitä kustannuksia on kohdennettu juuri näihin tiettyihin kuntiin, jotka ovat siinä mukana. Ja sitten yritetään peilata näitä todennettuja kustannuksia sitten niihin tuleviin säästöihin, jotka sitten toki vaatii hyvinkin pitkää seurantaa ja tarkkaa tietoa siitä, että mitä näille nuorille sitten on siinä interventio aikana tapahtunut ja sen jälkeen, että ei tämä mikään ihan yksinkertainen kysymys ole. Toisissa interventioissa yksinkertaisempi, mutta erityisesti nuorten kohdalla ehkä hieman monimutkaisempaa.
No voiko tällaisiin tulostavoitteisiin pyrkiminen aiheuttaa sitten jonkinlaisia lieveilmiöitä? Esimerkiksi maailmalla on viime aikoina noussut esiin esimerkkejä niin sairaaloista kuin kouluistakin, joissa ongelmista on vaiettu vakavin seurauksin, koska tällaisen huonon maineen ja epäonnistumisten julkitulon on pelätty vaikuttavan tuloksellisuuteen ja sitä kautta rahoitukseen.
Aivan niin kuin tuossa äsken kerroit, toki toimijoita on monenlaisia ja tämän tyyppisissä hankkeessa on toki tärkeää, että mukaan valitaan sellaisia toimijoita, joiden mallit perustuvat tutkimuksiin ja tiedetään, että niillä ei saavuteta harmia asiakkaille, vaan päinvastoin. Eli Sitra on lähtenyt tässä siitä liikkeelle, että nämä toimijat, jotka on mukaan nyt näissä ensimmäisessä hankkeessa otettu, että heidän toiminta on hyvinkin tarkkaan tunnettua, näin ei ole mitään kepulikonsteja, mitään semmoisia yksinkertaisia projekteja, missä pystytään jotakin hyvinkin nopeita ratkaisuja saamaan aikaiseksi, vaan esimerkiksi tuossa niin kuin nuorten puolella he ovat lähteneet siitä liikkeelle, että pyritään vaikuttamaan oikeasti sinne kuntien omien palvelujen tuottamiseen ja niihin rakenteisiin siellä. He haluaa toimia tässä sellaisena siltana sieltä korjaavista palveluista sinne ehkäisevien palvelujen satsaamiseen. Eli toki tämmöinen riski aina on olemassa, että kun joku malli laajenee tai erilaisia toimijoita lähtee mukaan, että jos ei heidän taustajansa tarkisteta ja tiedetä, mihin se koko homma perustuu, että monenlaisia ongelmia voi tulla matkan varrella mukaan, mutta toistaiseksi ainakin nämä hankkeet, jotka ovat lähteneet, tai nämä toimijat, jotka ovat lähteneet tähän malliin mukaan Sitran kanssa, niin on ollut aika tarkkaan valikoituja on siitä niin kuin tietoa, että nämä oikeasti on ihan toimivia ratkaisuja.
No tällaisessa tulos perustaisessa mallissa riskin siis kantaa investoija tai yksityinen toimija, ei ostava kunta tai valtio. Mutta millaisen riskin kantaa lopulta palvelun saaja? Vaikka niin kuin sanoit, niin näitä on selvitetty, näitä taustoja, toimijan taustoja kyllä selvitetään, mutta onko silti mahdollista, että tämmöisen palvelun mahdollisesti epäonnistuessa sen ikään kuin inhimillisen hinnan maksaa se nuori tai perhe tai kuka tahansa, joka sitä palvelua ei sitten saa?
Niin, kyllä aina tämmöinen riski liittyy kaikkiin tällaisiin palveluihin. Toki onko tämä perhe juuri se sopiva, onko nämä palvelut riittävät ja niin edelleen. Tämmöinen riski aina sisältyy tämmöisiin, oikeastaan täytyy sanoa, että melkein kaikkeen niin kuntien kuin yksityisten toimien tuottamiin palveluihin. Tällä hetkelläkin meillä on tietysti hyvin paljon perheitä Suomessa, jotka tarvisivat hyvinkin vaativaa perhetyötä tai kuntoutusta tai muuta, mutta saavat kunnalta vaikka uimahallilippuja, koska kunnilla ei ole muu rahaa tai eivät pysty muuta palvelua sillä hetkellä tuottamaan. Ja sen hinnan kyllä maksaa sitten se perhe siinä omassa arjessansa ja siinä, että asiat menevät sitä kohti, että lapsi esimerkiksi joudutaan sitten kiireellisesti sijoittamaan teini-ikäisenä tai niin edelleen. Että toki tämä on iso kysymys tällä hetkellä meidän koko sosiaali- ja terveyspalveluissa, että ihmisethän sen omalla hengellään sen vastuun ja riskin kantavat, kun eivät saa riittäviä palveluja riittävän aikaisin.
No miten tällaisessa tulosperustaisessa rahoitusmallissa sitten taattaisiin se, että kaikkia esimerkiksi sosiaalipalveluita saisi edelleen laadukkaasti? Erilaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuitenkin herättää sympatiaa varsin erilaisissa määrin, joten esimerkiksi tämmöinen lasten hyvinvoinnin projekti vaikkapa saisi todennäköisesti investoijat liikkeelle paljon herkemmin kuin sitten taas esimerkiksi huumeriippuvaisten vaikka vinkkipisteen rahoitus.
Kyllä, ihan varmasti on näin, että on hyvin paljon helpompi Sitran tai jonkun muun lähteä esittämään investoijille, että me haluaisimme vähentää lasten kodin ulkopuolisten sijoitusten määrää ja niin edelleen. Ja varmasti helpompi saada myötätuntoa tämän tyyppiselle hankkeelle kuin tosiaan jollekin huumevierotusklinikalle. Mutta tilannehan on tällä hetkellä valitettavasti Suomen maassa se, että ihmiset on hyvin eri tasa-arvoisessa asemassa. Eli tällä hetkelläkin, kun katsotaan perheitä tai ihmisiä eri ikäryhmissä, niin eihän millään tavalla voi sanoa, että ihmiset olisivat tasa-arvoisessa asemassa palvelujen saaneen suhteen. Eli en usko, että tämä hanke sinänsä tätä ongelmaa lisää. Toivon, että pikkuhiljaa kun rahoitusta saadaan ehkä enemmänkin ja saadaan sitä kohdennettua sinne ehkäiseviin palveluihin, että sitä kautta saadaan tämä koko kustannusrakenne muutettua sillä tavalla, että korjaaviin palveluihin ei mene niin paljon rahaa ja oikeasti saadaan niitä ongelmia ehkäistyä ihan inhimilliseltä kannaltakin katsottuna, että todella tämänhetkinen tilanne ei ole kovin hyvä eikä tämä hanke välttämättä sitä suoranaisesti poista, että ihmiset saisivat tasavertaisesti palveluja, mutta pikkuhiljaa kun rakenteet muuttuvat, niin ehkä suunta voisi olla se.
Millainen sosiaalipoliittinen valinta tämä on kaiken kaikkiaan? Keskustellaanko me nyt myös siitä, että mitä palveluja lähtökohtaisesti kunnan tai valtion pitää järjestää ja tarjota, tai onko jotain palveluita jätettävä sen varaan, että niihin saadaan yksityistä rahoitusta?
Tämä on varsin erinomainen kysymys ja jotkut ovat yhdistäneet tämän rahoitusmallin tällaisen lastensairaalahankkeen tyyppisen toimintaan. Ja se on erittäin hyvä kysymys, että millä tavalla tällaiset hankkeet istuvat tämmöiseen pohjoismaisen hyvinvointivaltiomalliin ja mihin suuntaan tällaiset hankkeet sitä vievät. Mutta ja itsekin toivoisin kyllä hyvin laajaa keskustelua niin alan asiantuntijoiden kuin poliitikkojenkin suunnalta. Ja siinä mielessä oikein hienoa, että tekin tartuitte tähän teemaan ja toivottavasti tästä saadaan keskustelu käyntiin. Sitra nyt on tässä lähtenyt siitä liikkeelle, että todellakin he eivät ole tuomassa jotakin kepulikonsteja, niin sanotusti jotakin lyhytnäköisiä projekteja kuntiin, vaan he ovat lähteneet siitä liikkeelle, että nämä kunnat oikeasti satsaisivat sinne ehkäiseviin palveluihin enemmän ja nämä nämä toimijat on valittu sillä tavalla, että ne muuttaisivat näitä rakenteita oikeasti, eikä sillä tavalla, että saataisiin jotain lyhytnäköistä tulosta sijoittajille. Eli varmasti tämä vaatii vielä keskustelua ja vaatii sellaista mietintää, että millä tavalla tällainen anglorahoitusmalli Suomeen istuu. Amerikassa ja Englannissa on paljon tämmöisiä rahoittajia, jotka saavat sitten siitä verohelpotuksia, kun miljooniansa antavat erilaisille toimijoille. Ja meillä ei varmaankaan samanlaisia rahoja täällä ole, saatikka samanlaisia verohelpotuksia siihen liittyen. Mutta myös kaiken kaikkiaan meillä ajatellaan vähän erillä tavalla siitä, että mitkä asiat on kunnan ja valtion vastuulla. Ja siinä mielessä tämä malli kyllä vaatii sellaista perusteellista keskustelua ja mietintää siitä, että miten se saataisiin parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan kuntia ja heidän sitä omaa työtänsä.
Tuossa kun aiemmin puhuttiin siitä, että saatetaan tarvita sitten joitain niin sanottuja korjaustoimia, jos sitten jotkut palvelut on huonommat ja niistä ei sitä apua ajoissa saada, niin onko tässä sellainen riski, että jos tarpeeksi hyvin ei selvitetä, että miten nämä erilaiset palvelut toimii, minkälaisia vaikutuksia niillä on, niin sitten lopulta nämä korjaustoimet tulee taas kunnille kalliimmiksi kuin sitten se, että lähtökohtaisesti olisi tarjottu vaikuttavampia ja parempia peruspalveluita?
Niin, ja tämä on oikein hyvä kysymys, ja kyllähän tällä hetkellä juurikin se ongelma on, että meillä peruspalveluissa on vajaa miehisyyttä ja ei ihmiset saa niitä peruspalveluja ajoissa, ja sen takia joudutaan kääntymään sitten erikoissairaanhoidon puoleen tai vaativimpiin perhepalveluihin tai muihin. Että tilannehan tällä hetkellä on hyvinkin paha monessa paikkaa, ja tämä koko meidän sote-ratkaisumme on enemmän kuin tarvittuja, mutta toivoisin näin, että ja mitä nyt olen tähän mallin niin kuin tällaisenaan perehtynyt ja nämä toimijat, jotka ovat tässä tällä hetkellä mukana, kuten lapsipuheeksi menetelmä, joka vaikuttaa hyvinkin syvälle sinne kuntien rakenteisiin luulisin, että tämmöisten hankkeiden, joissa oikeasti lähdetään siitä liikkeelle, että perheet tulevat kuulluksi aikaisemmin, kun he tällä hetkellä tulevat kuulluksi, niin ei mitään harmia tai haittaa perheille tuoteta. Toki aina täytyy tehdä kunnon tutkimusta, seurantatutkimusta, katsoa mihin nämä hankkeet vievät, todentaa niitä säästöjä ja niitä inhimillisiä hyötyjä, mitä niistä on tullut. Eli kyllä, kuten kaikki muutkin tämmöiset uudet toimintamallit, niin tämäkin vaatii tietysti seurantatutkimusta ja selvitystä siitä, millä tavalla Sitra on tässä silloin rakentajana onnistunut ja millä tavalla nämä eri toimijat sitten ovat onnistuneet siinä hyvinvointia tuottamaan kuntia.
Kiitos paljon haastattelusta, erikoistutkija Tiina Ristikari.
Kiitos paljon.